Un dienu sākam 11. marta teritorijas attīstības komitejas sēdi. Esam kvorums. Attālināti atrodas Raimunds Reinis un Jānis Neimanis. Jūs, kungi, balsosiet caur sistēmu, ja? Vai mutiski? Dzirdēt?
Jā, Raimunds Reinis balsos caur sistēmu.
Tā kā redzu, jūs esat pieregistrējušies, tad pagaidām.
Jā, Neimans Jānis arī caur sistēmu balsos.
Tā, Gatis Kalniņš nav arī informējis, un Andrēs nav. Bet domāju, ka mēs varam sākt. Tā, šodien darba kārtībā divi papildu jautājumi, tāpēc lūkšu iebalsot. Pirmais priekšlikums iekļaut darba kārtībā otro punktu par lokālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu grozīšanai īpašumā Meža iela 8 Pāvila ostā. Lūdzu. Balsojam. Paldies, priekšlikums pieņemts. Otrais priekšlikums iekļaut darba kārtībā trešo punktu par Dienvidkurzemes novada integrētā mobilitātes rīcības plānu līdz 35. gadam un strateģiskā ietekme uz vidi novērtējumu vidas pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, balsojam. Paldies, priekšlikums pieņemts. Nu, tad sāksim ar darba kārtības pirmo jautājumu par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2025. gada 27. marta saistošajos noteikumos numur 2025. 10. Dienvidkurzemes novada līdzdalības budžeta nolikums. Lūdzu ziņojumu. Rekurs.
Tātad šogad būs otrais uzsaukums līdzdalības budžeta projekta konkursam. Pirmajā gadā, izskatot pieteikumus, saskārāmies ar vairākiem punktiem, problēmu situācijām, kā rezultātā būtu nepieciešami grozījumi, precizējumi. Kā man labāk darīt, es eju cauri tiem punktiem, vai jūs esat iepazinušies ar tiem?
Ir skatīt, bet tādos lielos vilcienos varbūt, kas bija tie
Jā,
galvenie.
pamat doma bija tāda precizēt vērtēšanas kritērijus. Iepriekšējā nolikumā tad nebija atrunāts, cik kritērijiem ir jāatbilst, vai visiem, vai kāds var neatbilst, lai viņus varētu laist. Pašai komisijai bija ierosinājums iekļaut kvalitatīvos vērtēšanas kritērijus arī, kurā viņi tā kā nevis tikai tīri tehniski izvērtētu, vai pieteikums atbilst vai neatbilst tiem kritērijiem, bet arī tādu, vai tam ir kaut kāds ieguldījums pašvaldības darbā, kas būtu tāds subjektīvais vērtējums. Taču sazinoties ar varam pārstāvjiem, mums tiks sniegt atbildi, ka šādi kvalitatīvie kritēriji nav vēlami, un kad pamatā ir jāpaliek pie kvantitatīviem, tātad ir atbilst, nē, nav neatbilst. Precizējumi līdz ar to visus vērtēšanas kritērijus. Plus viens no būtiskajiem punktiem iekļaujam, ko darīt, ja paliek pāri naudiņa, bet, teiksim, nākamajam pēc kārtas nepietiek finansējumi pilnībā. Tas būtu 41. punkts, kurā tiek atrunāts tātad, kad ir divi varianti, vai nu pārlikušo summu mēs atstājam kā tādu rezerves naudu tiem projektiem, kas ir apstiprināti, kas varētu būt kā sadārdzinājuma sekšanai, vai tā, vai otrs variants ir kā lēma šogad, kad piešķir papildus finansējumu ar domas lēmumu, lai sanāktu arī tā projekta īstenošanai pilnā summa. Kas vēl bija no būtiskiem? Vēl šogad mēs saskārāmies arī ar tādu piemēru, kad viens projekts ir sadalīts vairākos projektos, kā piemēram Vērgales baseins un tā apkārtnes sakārtošana. Tie bija divi dažādi pieteikumi, bet īstenībā tas ir viens un tas pats projekts. Līdz ar to tagad rosinam iekļaut punktu, kad šāda ideja nedrīkst būt sadalīta vairākos projektos, kad tad ir jāsniedz viens, kuru arī īstenojot, tu dabam gala rezultātu, nevis tikai daļu no tā visa. Plus, bija tā tad. Nu jā, tas būtu īsumā, ja varbūt tām iepazīstoties ir vēl kādi būtiski jautājumi, esmu gatava atbildēt.
Kādi jautājumi? Pieteicies neviens nav, bet nu...
Man jautājums, kad viņš varētu sludināties ārā?
Tā, nu tad sanāk ir komitejas, attiecīgi iet vēl sabiedrības viedokļa noskaidrošana, ja ir komentāri, tā tad būs vēl viena komiteja, ja nē, tad jau viņš iet uz šī sēda, tu šeit nesanāk uz nākamo sēdu apstiprināt, pēc tam var sludināt.
Tad reāli 1. maija viņš varētu
sludināt. Nu, mājas, jā, sliktākā gadījumā ir jūnijs.
Jā, varbūt nevajadzētu vilkt plašumā, jo pagājušajā gadā redz iebraucām rudenī ap ziemā un neko baigi nerealizē.
Jā, bet īstenošana ir veicama pēc pašvaldību likumā 2 gadu laikā.
Nē, nu, lai cilvēki jūt, ka kaut kas notiek, nu, nevis tā kā pārcēt. Tas bija mans aicinājums, nevilkt, bet tiešām, ja varam, tad maijā sludinam, lai iet šeit.
Jā.
Paldies. Es domāju, jā, kad tā nevilksim garumā, man liekas, esam diezgan daudz šo apsprieduši un ņemot vērā, kā tai gadā aizgāja. Tā kā daļai arī neaizgāja tas līdzlības budžets. Un tā kā nesaprata cilvēki visticamāk. Un par šo es arī zinu daudz iedzīvotāju padomēs runā. Arī, nu, iedzīvotāju padomu eksperti stāst par šo iespēju, un tā kā es ceru, ka šogad viņš tāds aizies vairāk.
Jā, arī pašiem, protams, pirmais gads tāda taustīšanās saprast, kas un kā, bet es gribēju vērst uzmanību uz to, ka droši vien, ka tā kļūst par problēmu, ir viens no apstiprinātajiem projektiem ir aizputes basketbola laukuma segummaiņa, kuras iedevu informāciju mūsu būvinženierim, kurš uzmet tādu aptuveno tāmi, cik tas varētu izmaksāt, un tas ir 2x vairāk nekā mums ir paredzēts finansējums. Līdz ar ko šis jautājums noteikti celsies gaismā brīdī, ka būs jāsāk īstenot, tā kā ķeroties klāt.
Labi, ok.
Jā.
Bet tad man vēl viens jautājums. Nu, kā tad viņi tās tāmas sastāv? Taču kāds kaut kur sniedz iekšā un kaut kāda tāma jau bija, no kur 2x vairāk? Un tas ir nu, aizdomīgi daudz. Bet viņi kaut kāds iepirkums kaut ko veicam? Nē,
es pieļauju, ka daļa iespējams ar ChatGPT uztaisīt tāmi. Nu, būsim reāli, nu, tur nav prasīts speciālisti sagatavot tāmi. Tas, no kā mēs šogad esam nu, tā kā jau vienojušies, kā tas notiks, mums ir tagad ir būvinženieris, kuram jau paši tā pieteikuma izskatīšanas laikā tiks dota nu, informācija par to iesniegto projektu, un tiks lūgts viņam sagatavot neatkarīgu kontrolu tāmi, lai mēs saprastu, cik ir tas, nu, pieteicēji, tas tāmi ir reāli pret, nu, būvinženieru sastādītu, paredzot tiešām visu, nu, ko varbūt cilvēks parastais nav vispār iedomājies, ka tas ir jāiekļaut tāmi.
Bet varbūt, lai tas cilvēks parastais, kurš sniedz iekšā, tad arī mēģina konsultēties kaut kādu būvinženieru, nu, kam kaut kādu saprašanu, lai mēs tiešām pieturamies, nu, iesniedz pa vienu beigās reiz divi, nu, labi, procentu var nostaigāt, tad arī degvielu mēs jau nezinājām pagājušajā nedēļā, cik šonadēļ maksā. Bet varbūt arī viņiem lūk, nu, ka tas ir kaut kāds piedāvājums, jau nevis tā, kā tu teici, ChatGPT uztaisnu, vai to nevar arī, nē, es arī pieļauju, ka varbūt arī tajā nolikumā, nu, ka viņš ir bišķiņi, nu, ka mēs visur taču sniedzam, nu, kaut kas apakšā parakstās, kas sastādī, nevis, nu, Annas ideja un Anna iesniedz, nu, ka bišķi
tas, ko
kaut
mēs,
kā.
Tagad, tas gan nav klāt pie nolikuma, bet mums ir, tad, kad iesniedz projektu pieteikumi, klāt tādā tāmes, nu, paraug tāmes formu, kurā, nu, kuru tu aizpildi. Un mēs lūdzām šogad klāt pievienot to tekstu, kad ja tu ņem no kaut kurienas cenas, kaut vai tās ir internet, mājaslaps vai kas, likt klāt saites vai informācijas avotu, no kurienas tā cena ir ņemta.
Precē,
jā.
Būt precē, bet tieši ir būdarbi, nu būtu normāli, ka kaut kāds būvinženieris nu, uzmet apcils. Nu,
bet piedalīsies vairākās tajās varam rīkotajos semināros par to līdzlības budžetu, un tur viņi nebeidz uzsvērt to, ka tam visam ir jābūt ļoti vienkārši, lai cilvēkam parastam nav jāmaksā kādam, kas tāmēs, vai jāmeklē kāds, ka tam nu, tā kā maksimāli novienkāršotām procesam, lai, es nezinu, jebkurš iedzīvotājs grobiņā spētu tādu projektu pieteikumu, nu, sagatavot tādu iesniegumu. Pieteikumu.
Bet kā jums ir, jūs esat vērtējot saskārušās, nu, ja tur es uzrakstīšu tagad kaut kādu projektiņu, kad es gribu kaut ko tur pārbūvēt, man varbūt pilnīgi nekāda saprašana nav par būvniecības procesiem, varbūt es ar to projektu varbūt kaut kādu nelikumīgo būvniecību nu, gribēšu realizēt. Nu, jūs vērtējot jau tur kaut kā, jūs skatāties arī, ja?
Jā, ir gan no būvniecības, gan nekustamajiem īpašumiem, to jā, visu. Un saka, nu, tagad mums... Ir tā, nu, tāds plāns ir, kad to skata arī būvinženieris, kas saprot, kā to projektu īsteno, kam tur visām pozīcijām, kam jābūt iekļautām. Nu,
jo... Man Raimond ienāca, nu, beigās tie jau visi mūsu iedzīvotāji ir varbūt tad aicināt arī to mūsu būvinženieru, nu, kad viņi var pieslēgt to mūsu būvinženieru, nebūs jau viņi simtie.
Iesniegšanas procesa laikā.
Iesniegšanas procesa laikā kā konsultanti.
Bet nu, to mēs varam iekļaut tad, kad ir uzsaukums un ir kaut kā tā reklāma, nu, kad nu, sazinieties, ja ir jautājumi par
būvniecības procesiem. Nu, jā, kaut kā nu, tā, jo... Tā,
lai pakonsultējās. Jā, nu arī, bet tā, ka viņi tur arī noslogojas, nezinu, lai beigās viņam nezvan tur tāds galīgs. Muļķības neprasa, ne. Una, tu biji pacēlis rociņu, tu gribēji kaut ko teikt?
Es gribēju tikai pieminēt to, kad līdzinājā vērtēšanas procesā, kad mēs arī konsultējāmies ar pašu komunālo pārvaldi, bet un arī ar mūsu būvinženieri, bet Lauriņa jau tā kā paspēja to arī norādīt, kad, nu, devām viņiem šīs iesniegtās tāmas izskatīt un, nu, tā kā pārskatīt, vai ir ok, vai nav, vai tur kaut kas trūkst, un, protams, bija arī norādes, ka kaut kas trūkst, un tad arī prasījām, lai tiek pieprecizēts, bet, nu, jā, visu to sanāk tā kā sanāk.
Labi, paldies. Jā, lūdzu.
Tā. Pie otrā pielikuma, tur, kur Dienvidgurzemes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriju. Piekto punktu kaut kā gribētos, lai paskaidro, bišķīt skaidrāk vajadzētu uzrakstīt, lai mēs pareizi saprotu, ja projekta tekstā, kā ir rakstīts, projekta realizēšanas vieta ir Dienvidgurzemes novada pilsēta vai pagasts, kurā jau netiek īstenots iepriekšējā līdzdalības budžeta konkursa uzvarējis projekts. Paskaidrojums, ja pieņemsim, jūs tagad kaut ko teicāt, ko es nebiju lietas kursā, kā te basketbola laukums tagad kaut kāds tur nebeidzās un tām lielāk, tad aizput vairs nevar sarpēt.
Jā, kamēr nav projekts īstenots, respektīvi pagājuši, kad bija uzvarējuši divi projekti aizputē un viens durbē. Šogad viņi startēt nevar, nu, respektīvi, kamēr nav īstenot iepriekšēji, viņi nevar startēt. To visu informāciju, kurš nevar startēt, mēs arī pierakstīsim uz uzsaukumā. Protams, nu, tā ideja tāda, ja, kad, nu, lai nav visu laiku būtībā vienai vietai. Tas.
Interesants formulējums, to var aizputē, jo tur to iesniedzēji bija vairāk, to, kas iesniedz uz to stadionu, bija kaut kāda cita viena grupa iedzīvot.
Tas...
Vienu tie paši nevar, bet dažas
vienu tie paši nevarētu iesniegt tie, kas nav norealizējuši kādu projektu, es uzskatu, bet kāpēc tad...
Jā, Jūri, tā pirmajā uzsaukumā es pieņemsim tos, kurus es uzrunāju, kuriem vajadzētu startēt šajā projektā, zinot cilvēku, kuriem ir, viņi tā arī atbildēja, mēs nepārspēsim lielās pilsētas. Un viņi negrib tērēt laiku, zinot, ka, teiksim, aizputnieki, skaitliski vairāk iedzīvotāji, viņi vienkārši sabalsa uz to projektu.
Vērtēšanas kritērija ir aizputē nu, viens
kā,
pret
jā,
vienu.
Nu, it kā
pārējiem ir pavisam savādāk.
Bet tas ir tas, ko...
Koeficienti klāt.
Tā izpratne cilvēkiem
objektīvi.
Dažādi. Nu, par to viņiem liekas, ka, nu, ir liela, un reku jau saka, ka, nu, aizput jau var startēt, sanāk, bet šī vienkārši pēc tiem diviem gadiem, nu, pēc tam. Pabeidz vienu, rakst nākamu.
Mikrofonu ieslēdz, Lauriņ.
Jā.
Tad varbūt tās varētu paskaidrot, protams, komitejā laikam es atļaušos nedaudz aizņemt, kāpēc viņš tur nav realizēts, vai kaut kas tie paši tur, biedrība, vai kaut kas tam līdzīgs, vai no mums puses.
Šobrīd aizputs velo statīviem tiek gatavo tehniskā specifikācija attiecībā uz aizputs aizputs basketbola laukumu jau minēja problēmas un pie durbas tūlīt arī ķeramies klāt pie durbas durbas dārza labiekārtojumu. Tā kā visi īstenošanā šobrīd.
Bet kas ar to nenoīstenoja? Pašvaldība vai tā biedrība?
Nē, pašvaldībai ir jāīsteno šie projekti.
Nu, kāpēc tad sodīt viņu tos, kas tam pašvaldību noīstenojas? Jūs man varat paskaidrot?
Es šoreiz laikam arī piekritīšu Jurim, jo pirmkārt jau viņš bija stiprs rudens. Nu, kaut kādu būdarbu arī tur, nu, vai es īsti, vai es nevarēju not. Otrs tā kapacitāte ir kā ir.
Novembra beigās.
Nu jā, es teikšu agru ziem, jau laba ziem. Es arī domāju, ka man vai būtu pareizi sodīt tos, kas, nu, mūsu neizdarības dēļ arī daļēji nevar. Vai mēs nevaram vispār to punktu ņemt ārā. Un pareizi jau bija balsojumi, jau bija ar koeficientu 1:1, lai viņi cīnās ar pārējiem pagastiņiem. Es domāju, sodīt nebūtu pareizi. Vai nevaram to... To iekaviņās, kas ir izņemt ārā.
Jā, tad es jāatrod.
Bet nu, tas ir jūsu komitejas lēmums, bet es piekrītu Jurim.
Mm-hmm. Pagaidu, ko tad mēs izņemam ārā tikai iekaviņu?
Sažādi. Mums vienkārši izskatītāji redz, ka no prioritātes izvērtē. Nevis tev vienmēr bija, vai zin arī.
Piedodiet, ka iejaucos.
Jā, un kur vispār radās nu, tāda ideja tam piektam punktam, no kurienes viņi izkristalizējās?
Nu, pirmkārt, tad arī, ja mēs jāņemam ārā no kritējumiem, manuprāt, arī tad no sestošiem noteikumiem, jo tur viņš arī ir atrunāts. Un par to, kur viņš radās, nu noteikti visticamāk tas ir radies kaut kādās mūsu sarunās, kad tapa šie sestošie noteikumi tāpatās kopā ar deputātiem komitejā. Šobrīd es mēģinu ieraudzīt arī normatīvajā aktā, vai nav kaut kur normatīvajā aktā pateikts, ka tā ir jābūt, nu, vai nav tā, kad vienkārši mēs šobrīd par tukšo tagad strīdamies, ja? Pašlaik, kā vismaz skatoties pašvaldību likumā, es neredzu šādu ierobežojumu.
Jā. Tā bija inicitīva no komitejām, tad, kad saistošie noteikumi tika gatavoti. Šādu punktu iekļaut un nebija nekāda iebilduma. Bet, ja ir iebilduma, mēs arī varam šo punktu ņemt ārā.
Principā, tad tas bija politisks ierosinājums.
Saistot šie noteikumi tika pieņemti pagājušajā
gadā. Bija šajā sasaukumā?
Pagājušajā gadā
markā. Varbūt, kad Raimonds kaut ko atcerās, jo tā noteikti bija Raimonda komiteja, kurā mēs arī par šo jautājumu runājām, nu vismaz katrā gadījumā par līdzdalības budžetu, mēs tur diezgan daudz runājām un diskutējām spriedām.
Jo, jo, ja pašvaldība realizē, nu, no viens puses sanāk tur, kāds var sajusties sodīts, bet, nu, te ir domāts bišķiņi tā, lai citām vietām arī iespēja savējos projektiņus.
Ja, lai citām vietām arī ir iespējas, tad jau sataisam grafiku. Šogad vienam, nākošu gadu otram, trešā gada.
Un... Jā, bez konkursa. Raimond, nav komentārs, dzirdi mūs? Nē,
dzirdu, es tagad domāju, bet vai tu tur nebija sadalīts pēc tā deklarētā skaita?
Nē, mēs nesadalījām finansējumu. Tad, kad mēs runājām un spriedām, un kad es uztaisīju to aprēķinu, redzējām, kā sanāk, cik liels finansējums būtu, jo mēs teritoriju sadalītu pēc iedzīvotāju skaitu un to finansējumu arī šādu piešķirtu, tad sapratām, ka tā ķēpa un darīšana būtu lielāka nekā tā jēga un pieņēma lēmumu.
Jā, to es atceros, bet... Jā. Bet šeit jau pēc būtības, bet otrs bija par to balsošanas apjomu, tur jau bija koeficients. Jo,
tur mums ir koeficients, jā.
Jo es saklausīju, kad Raimonda Ābelīte teica, ka tām mazām vietām nav iespēja ar to koeficientu jau tika dots, kad viņiem ir tā iespēja. Viņi ar ļoti labu sabalso, viņi paspēja aizputu vai tās lielās apdzīvotās vietas.
Tas, Raimonda, bija man no biedrībām nāca tāda, nu tā kā... atpakaļ informāciju, ka tur jau nav jēgas, bet tas ir saistīts ar to, ka vienkārši tie cilvēki neizprat to līdzlības budžeta nu, projektu būtību. Un tad, nā, mēs tur nepiedalīsimies, lielie jau tur aizies pa priekšu.
Jā, nu, bet nu šeit, jā, nu, otrs ir, cik cilvēks to uztver un kā tas tiek skaidrots. Man liekas, ka šeit ir viss okay, jo mazajiem ir iespēja. Un es atceros uns to sadalījumu par finanšu izdalīšanu, tā, tur jau tā arī bija, ka tā, tā mazajā vietā, var teikt, tur vispār nekā no tā finansējuma jau saknē nesanāk. Es teiktu, ka tur būtu jāpaliek pie jau esošās redakcijas.
Bet arī Raimonds, to nu, punktu, jau, kur mēs izslēdzam, un nu, tur, kur jā, to kritēriju, ka to divos gados, kamēr nav realizēts, tai vietai, tai vietai nav iespēja, ja, to projektu.
Tādā gadījumā mēs slēdzam ārā 6. noteikumu 12. punktu, kas nosaka, ka, ja pašvaldība uzsākus konkursā uzvarējuši projekta realizēšanu konkrētā teritorijā, pilsētā vai pagastā, tad no šīs teritorijas nevar iesniegt jaunu projektu pieteikumu, kamēr nav pabeigta iepriekšējā projekta pilnīga realizācija. Tad to...
Es gribēju zināt, kā jūs to skaidrosiet iedzīvotājiem.
Jo, ja mēs izslēdzam šo punktu, tad mēs varam izslēgt to punktu arī no kritērijiem. Jā. Un viss?
Viss.
Un pilnīgi pareizi ir galvenais projekta aktualitāte, nevis vieta. Ja projekts projekt. Ir aktuāls, un cilvēks saprats jau to redz.
Cilvēki jau balso.
Jā. Olai, tad es rakstu priekšlikumu uz balsojumu. Izslēdzam saistošos noteikumus 12. Un vērtēšanas kritērijos 5. Ja?
Jā, otrā pielikumā 5. punktu.
Pēc svadību pilsētu nav izdevumi. Tik, kur tu novembrī var
izdevumi? Pa,
Tad mēs diskusiju turpinām vai esam gatavi nobalsot par šo priekšlikumu? Varam, jā. Tā, tad es esmu iesniegus priekšlikumu izslēgt no saistošiem noteikumiem 12. Punktu un otrā pielikuma 5. Punktu. Ja, tad, lai nav šāds izslēgšanas nosacījums. Lūdzu, balsojam. Jāni, tu lūdzu, vēl neesi nobalsojis. Priekšlikums pieņēmts ar 4 pār 1 atturās un 1 nepiedalās. Tad skaidrs, ja, tad mēs paliekam pie šā. Labi. Tad es domāju, ka mēs esam gatavi balsot par lēmumu projektu kopumā. Tūlītās mēs pabeidzam balsojumu. Tā, mums šeit ir 6 par. Lēmums pieņemts.
Tā doma varbūt bija
pamatā pareizā, bet varbūt saknē problēma citu, nevis tā kā sodīt uzreiz to pašvaldību, ja nu pabeigts, bet varbūt, lai kad pašvaldība nesavācās tos projektus no gadu uz gadu, kas nav izpildīti. Tā kā finansējums atnāk, vienu gadu paņem projektu, neizpild otru gadu, trešo, tad varbūt tur vajadzētu padomāt kaut kādu limitu, kad ja trīs neizpildīti, tad tā pašvaldība vairs nevar. Nu, tad... Nu jā, bet ja tajā pašvaldībā iedzīvo, tad, teiksim, aktivizējas un kaut kāds dot projektus, kuriem ir
nedrīkst, ir jāizpild.
Nu, ka vajadzētu realizēt, vai arī, ka, nu, kontrolē labāk tos projektus, lai nav tā, ka iedod pustām, kas neefektīvi, nu, lai pievērš uzmanību, varbūt tādā mērā vajadzētu, kad, ja ir vairāk, ja projekts nav izpildīti, tad vajadzētu piebremzēt. Jo, nu, tā var savākt
vairāk. Jā, paldies par ierosinājumu.
Nu,
ja tagad mums paskaidzēsies tīkāk un pareizi.
Nu, jā.
Tā pieredze jau ļoti maz, tu mums tur teikt.
Nu, tad, kolēģi, pārējiem pie otrā darba kārtības jautājuma. Par lokālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu grozīšanai īpašuma Mežielā 8 Pāvelostā, izmainot funkcionālo zonējumu zemes vienībai. Ar kādu astro numuru? Lūdzu, Margarita, ziņot.
Tad novada būvvaldē ir saņemts īpašuma Mežielā 8 Pāvelostā īpašnieku iesniegums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Attiecīgi īpašnieki pagājušā gada 13. oktobra komitejas sēdē sniedz informatīvu ziņojumu par īpašumu plānotām attīstības iespējām un lokālu plānojumu izstrādes nepieciešamību, kā rezultātā komitejas deputāti lūdzu sagatavot papildus informāciju par iespējamiem kanalizācijas risinājumiem, norādot, ka būtu nepieciešams centralizēts risinājums visai lokālu plānojumu teritorijai kopumā. Un tad, izejot no tā, 26. gada 12. februārī būvvaldē ir saņemts īpašnieku iesniegums ar papildus informāciju, kurā ir norādīts, ka lokālu plānojumu apstiprinājumu gadījumā īpašuma sadalas procesā visām jaunizveidotām zemes vienībām tiktu ierīkota viena kopīga centrāla bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas iekārta, kurai tiktu atvēlēta atsevišķa zemes platība un kas tiks kontrolēta un apsaimniekot pastāvīgi un centralizēti. Un tā tad jau sīkāk par pašu zemes vienības atgādināšu un atkārtošu, ka zemes vienībai šobrīd ir apstiprināts funkcionālās zonas mastāvu dzīvojumā būs teritorija, koptās zaļumvietas un mežu teritorija. Un tad es varbūt mazliet smalkāk no šī te lokāla plānojuma darba uzdevuma, tad kādi te būtiskākie un specifiskākie punkti. Jā, varbūt var pie šī attēla arī palikt šobrīd, tad lai var saprast, lokāla plānojuma mērķis ir veidot jaunu pilsētu būvniecības kvalitatīvu dzīvojumu sabūs kvartālu teritorijās ar mežu biežu un atpūcielām, līdzsvarojot to ar esošo mežu un dabas teritoriju, un daļēji mainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no koptās zaļumvietas teritorijas, mežu teritorijas un mastāvu dzīvojumā sabūs teritorijas uz sauru māju abūs teritoriju, un saglabājot koptās zaļumvietu teritorijas un daļu no mežu teritorijām. Un tad jau specifiskāk par to pieļaujamo apbūvi, būvvaldes ieskatā pieļaujamā šī te saurupmāja apbūve varētu būt gar meža ielu šī te visa fronte vienā apbūves līnijā, un attiecīgi meža un atpūcēji stūrītī, kur ir šī te zaļumvieta teritorija, tur arī tā kā atļaut. Sanāk, ka lielākā daļa tomēr paliktu zaļās teritorijas, un minimālā jaunveidojumā zemes vienības platība būtu 2500 kvadrātmetri, abūs blīvums 15%, minimālās brīvās zaļās teritorijas rādītāji 70%. Un tad vēl, kas ir papildus prasības lokāla plānojuma izstrādāšana, ir par šo te centralizēto bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kad jāizstrādā atbilstoši normatīviem un apbūvēja paredzētā zemes vienībā meža zeme atļauts transformēt tikai zem apbūves, pēc iespējas maksimāli saglabājot vērtīgos kokus, mežu teritoriju funkcionālo zonējumu saglabāt vismaz 65% apjomā no esošā zonējuma. Koptās zaļumvietas, kas šobrīd ir ZK2 apzīmētas funkcionālo zonējumu saglabāt 100% apjomā. Un attiecīgi tas, ko es jau minēju, ka mežu ielas, mežu teritorijas zonējumu maiņu savrupmai apbūvi pieļaujam tikai gar mežu ielas fronti, saglabājot zaļo buferzonu starp Pāvilotu skapiem un plānoto savrupmāju apbūvi. Nu, tas tāds būtiskākais. Es vēl piebildīšu, kad ir ieradušies arī lokāli plānojumu izstrādes ierosinātāji, varbūt, ja ir arī kādi jautājumi viņiem.
Jā, tā kā, ja jūs vēlaties ko teikt, tad jums tālāk varbūt jautājumi, kolēģi.
Es pa tiem procentiem beigās pie papildus noteikumiem es pamātāju reāli dabā, cik tas būtu bijis. Ierosinājums ir izņemt tos procentus, kas tur ir noteikti 65, jo reāli izrēķinot tas, kas ir noteikts, lai tas trīnīšu tā neietiču.
Varbūt, kamēr jūs skatāties, piekomentējuši, ka šie 65%, tas tika aprēķināts, ja paskatās pie meža ielu šo te savrupmāju vienu to dzeltenu iezīmēto zemes gabalu, no tā augšējā stūrīša tādā pašā platumā velkot uz augšu gar meža ielu, nu tik platā joslā apmēram, nu tā kā viena apbūves līnija, lai maksimāli saglabātu šīs te zaļās zonas. Tāds bija būvaldes viedoklis.
Vēlreiz šo domu, to es nespratu. Nu, velkot no
kuriem? Pie meža ielas, kur ir tā savrupmāja, nu viens gabaliņš savrupmāja apbūve.
Būt.
Jā. Nu, lūk, un no tā augšējā stūrīša, nu tādā pašā platumā, vienkārši gar meža ielu.
Tā kā tā zemes vienība dzeltena? Tādā platumā?
No šīs vietas, ja mēs ietad šeit, nu, tā kā gar to ielu šitā, tādā pašā platumā apmēram, kā šeit ir šis platumiņš.
Tu veidot jaunu ielu, jā?
Nē, tā kā apbūva gar ielu.
Tas ir tas, cik būvalde saredz, ka būtu pieļaujams, nu.
Nu, un zaļais, jā, tas, kas ir zaļais.
Un tas zaļais kvadrātiņš, jā, kas ir starp to
bet dzīvot. Tieši tā, es jau sarēķinot tikai šo te minimālo to tievoto strēmelīti un to zaļo, tur jau ir, tur vairs nav tie 65.
Es tur paskatīšos vēlreiz.
Es sarēķinu, 65 būtu, ja mēs izvelkam ārā ZK2, 100%, ko jūs vēlaties.
Bet 65 ir no meža teritorijām.
No meža teritorijām, kas ir kadastrā, kā meža teritorijas?
Nē, kas ir redzēt funkcionālajā zonējumā. Nu, tas, tad kas, arī sanāk.
Tas, kas ir...
Tas ir nereiķinot ZK, kur...
Nereiķinot ZK2.
Jā, un nereiķinot arī šo te ZK, kas ir apakšā.
To. Tātad mums paliek vēl mazāk. Tātad tur izreiķinot, nu, nost vēl to.
Arī jūs domājat, man jautājums. No sākuma, jā. Ja es no galvas, man liekas, bija kaut kādiem 20...
Jā, tāpēc, teiksim, tā frontis līnija, tas, nu, es pat nezinu, tā kanalizācija atkal tur arī jaudas, viss mainās un vai ir...
Man liekas, bija kaut kā 25, 27 gabali.
Bija. Šeit jau galīgi tas nesanākt.
Nē, te bija labs teiciens saglabāt vecos kokus, vecie koki jau ir viss lielāko ties nozāģi, vai es vajag saglabāt nav.
No saprāt robežās noteikti, jā, ka kaut kas vēl ir.
Nerikst ar kokiem ieliek. Es gan domāju vēl, vai nevar arī par to priežu ielu, arī gar to malu, tur, kur pretī tā daudz dzīvokļu māja. Vai to fronta arī nevar?
Jūs varat mums to skicu parādīt mūsu priekšlikumu, kur ir jau kanalizācijas. kanalizācijas. Es sūtīju jau skicē jau ar
apskatīju. Varbūt, kamēr jūs
biokanalizācijas apgrozinājumu.
Uz e-pasti, ja?
Jo tādam vienību skaitam lokāli plānam taisīt arī, kad jēga, teiksim, tagad pilsētas attīstības plānojumā, tur principā tas pats ir ielikts, ja? Un lai mēs izbūvētu, nu, kā pašā lokāli plānojumā sākumā minēts, lai ir smuka, modernā, ja, attīstība vienota šim te kvartālam, nu, tad tur arī attiecīgi vajag, lai tos zemes vienības skaits ir pietiekams, lai tāds ieguldījums darītu. Tas, ka 15% 2500 apbūmums pilnībā apmierina, tāpēc, ka mēs, kā sākotnēji ceicām, vēlamies saglabāt to smēžā, to tādu, nu, sajūtu, kad tā apbūve ir mežos. Tur nav iebildumu, tas pats tā intensitāte arī nodrošinās, ka katrā zemes vienībā, ja, nu, ja pareiķim 15% no 2500, nu, tad 300 būs atbūvējami. Tik daudz arī neviens nebūvē, jo ir divi stāvi, tad arī uz pusi mazāk, bet tā zemes vienības paši pa sevi būs zaļas, viņas būs atmežotas maksimāli 50% apmērā, tāpēc tas jau pats pa sevi nodrošinās to, ka otra bija, kur ir ar aizsargi oslu, jau biokanalizācija viss bija pēcināts te. Tas izpilda to pienākumu saglabāt zaļo zonu pretī kapiem, saskaņā ar aizsargos likumu, tur ir ievērots diametrs ap to biokanalizāciju, kas ir 50 metri, tajā teritorijā var visu kaut ko darīt, tikai nedrīkst neko smagu būvēt, līdz ar to tur var izmantot kā bērnu laukumiem un apstādījumiem un zaļai teritorijai, tā kā tas būs izmantots, ja, tas zaļais, bet, nu, tas ir tas apmēram, ko mēs gribētu, lai realizētu šo te visu, kas ir minēts lokāli plānojumā, ja, pieveceļi.
Jūs to ūdeni liksiet no tās kanalizācijas?
Mēs gribam turpat, tur tajā zaļajā zonā būs neliela tā kā saimniecības būda vai tehniskā ēka, jo arī biokanalizācija vajag savu elektrības skapi.
Ja, tas skaidrs.
Tādā veidā, un tad mēs arī domājam, to sadala visu likt tajā zaļajā stūrītī, tas, kas ir pretī kapiem.
Nē, nu labi, bio ir skaidrs, bet nu kaut kur viņš attīr, bet tam ūdenim kaut kur jāaiziet.
Jā, nu ir vairāk varianti, to es arī biju sazīmējis vienā no skicēm, ko es jums iesūtīju. Ir divi varianti. Tas ir viens aiziet uz grāvi, kas iet patpūtas ielu, otrs ir aiziet uz upi pēc attīrīšanas.
Uz upi par meža ielu?
Ja var sagrozīt, nu tā, mēs esam tā kā dabā, var sagrozīt to attēlu?
Jā, šis kāds. Izdaugrieši.
Nu, tieši tā man arī ļoti grūti, jo pēkši ziemeļa aizgājuši tur un viss sajūk, jā.
Margit, jūs kā bolči to, nu, jūs jau viņu skatījāt, ne, šo variantu?
Mēs skatījām, bet nu, mums ir viennozīmīgi viedoklis, kad nu, arī šī jau sanāk, kad ir atstāts tikai nu, salīdzinoši maz zaļas stūrītes un viss pārējais tiks saparcelēts apbūs gabalos un par to, ko attīstītājs saka, kad arī šajos te apbūs gabalos maksimāli tiks saglabāta zaļā teritorija.
Jā, šitā.
Nu, būsim reāli, tad, kad šo visu zemes vienību saparcelēs šajos te abūs gabalos, viņi tiks iztirgoti, un tad jau tur, nu, katrs jau pēc saviem ieskatiem, protams, nu, likuma robežās, bet, nu, loģiski, ka tur tiks jau cirsts un zāģēts, un kāds izdomās, ka viņam bruģēto celiņu cilās, un kāds vēl kaut ko, nesaglabāsies, jau tur tik tas zaļais, tik jūs kā ierosinātāji sakat. Nu, jūs nevarat apgalvot par to, ko darīs cilvēks, kas nopirks no jums šo te zemes gabalu, tad, kad jūs viņu pēc tam iztirgosiet.
Nu, pagaidiet, nemainās jau tie būs noteikumi 15% maksimālā atmežošana. Tas nozīmē, ja tas ir mešs, ir pienākums gan apstādīt, gan atjaunot, gan koptu, gan nodot, gan taisīt instalācijas lietu. Tie visi pienākumi, kas
Nē, aizstāt, protams, bet būvalt viedoklis ir par to, kad vajadzētu šo te zaļo zonu saglabāt un mazākas platības šeit te parcelācijai.
Jā, jo, teiksim, skatieties, redzat, jūs arī redzat, ja C pēkšņi parādījās, tur arī bija zaļā zona, un mēs tagad arī skatāmies interesanti, kāpēc mēs esam vienīgie, ja meža ielā, kam piespiež tādu tā kā pašvaldības funkciju saglabāt zaļā zonas, lai gan vienīgā zaļā zona, kas ir saglabāta tālāk pa mežu ielu, ir tikai pašvaldībā piederošām zemēm. Un tad man nedaudz jautājums, kāpēc, teiksim, tur zaļā zona pēkšņi palikusi jau centra apbūve un mums liedz attīstīt teritoriju, kas ir vēl tuvāk centra. Jā, nu, tā kā tur mēs arī nesaskatām tādu tā kā, nu, vienotu pilsētas politiku.
Es īsti nevarēšu nokomentēt tagad par visām zemvienībām, ko jūs tagad sakat, bet arī šis te plāns, kas šobrīd ir pievienots, ir uzzīmēts pa virsu jau jaunajiem teritorijas plānojumiem, kurš vēl joprojām nav apstiprināts, kā mēs zinām, un principā lokāli plānojumi mēs izstrādājam uz vecā teritorijas plānojumu. Un šeit piezīmējot, protams, ka šeit ir plānojot jaunajā plānojumā šīs te savrupmāja būs teritorijas, tagad piezīmējot ar oranžo klāt, mums varbūt neizskatās tik sāpīgi, bet ja būtu jāizkrāso viss, kā ir tagad vecajā, un mēs aizkrāsot visu oranžu, tad mēs saprastu, cik lielā apjomā tiek palielināt šie te abūs gabali un samazināt zaļās platības.
Līga Ločmela ir pieslēgusies, mēs pirms komitejas runājām arī, nu tas aicinājums uz jauno teritorijas plānojumu ir maksimāli saglabāt jūs zaļus šajā teritorijā.
Mm-hmm. Nu jā, bet es paskatījos, visu mežu teritoriju tālāk, tur vispār nav nevienas zemes, nav neviena privāta persona, kurai piespiež tādu veidu apgrūtinājumu. Vienīgās zaļās teritorijas, kam ir ielikts attīstības tajā plānojumā, ir teritorijas attīstības plānojumā ir pašvaldības. Mēs esam vienīgi privātie. Tūlītais pašvaldības, tur zemāk, jūs redzat sarka no astīti, ja? Tur vispār ir ielikti jaukta centra apbūva, kāpēc? Es arī uzdodu jautājumus, kāpēc mums tā ierobežo. Jo tur vispār jauktā centra apbūva ir paredzēta tikai tur, kur vēsturiski bijusi ļoti intensīva apbūva. Tur vispār vēsturiski nekas nav bijis. Tā kā, nu, mēs esam loģiski centram tuvāk, attīstīt prasās. Mēs piekrītam uz atmežošanu 15%, 85% paliek mežainas teritorijas. Tas, ka vētra var kādu koku nogāst, tas, ka kāds...
Tas vakar bija
diviem. Nē, tu tur ir reglas, viņas ir apdrošināts, jo viņas ir izpuvušas, viņas neļauj noņem, bet viņas kritīs priedz, jā.
Es stāstu par to, ka tur, ko jūs minējāt par tiem lielajiem gabaliem, tie ir vēsturiskie gabali, ja nemaldos, tie nav parcelēti un...
Tie ir, kur sakanē, viņi ir jauni pirmieši tie...
Es domāju, ka jūs tepat lejā runāju par tiem, kas te ir... Pazūt. Vot pat ekrāna maliņā, kas ir tīri vēsturiskie gabali. Ne, bet jāsaprot, jau ir tas, ka jūs viņu nopirkāt kā zemes gabalu, kur bija atļauta apbūja, nemaldos divām, cik mājā.
Nu, tik, cik tur ir tas dzeltenais gabals.
Jā.
Es gribu, lai Līga pakomentē. Lūdzu, Līga.
Jā, labdien. Ir daudz atbildot uz to jautājumu, kāpēc tieši jums piederošais zemes gabals ir daļai saglabāts kā zaļš, atbildi ir vienkārši, jo ņemot vērā jūsu zemes gabala apjomu, cik viņš ir liels un tas, ka viņš ir vēsturiski jau bijis plānot kā publiska zaļā teritorija, tas jau vien izslēdz to, ka mēs visu šo teritoriju nosakam, kā būs teritorija. Tie zemes gabali, kas bija daudz mazāk, jā, mēs vairākiem arī funkciju mainījām. Uz abu zemi un arī jūsu zemes gabalam mēs teritorijas plānojam pirmajā redakcijā piedāvājām variantu, kad vēl papildus tam, kas šobrīd ir noteikts teritorijas plānojumā, ka abūs teritorijas mēs palielinām šo abūs iespēju, bet pilnīgi visu teritoriju transformēt par abūs zemi, nu, mēs nesaskatījām uz pirmo redakciju šādu iespēju par pieņemam, ņemot vērā, ka tiešām šī vēsturiski ir bijusi kā publiska zaļā teritorija. Un tas arguments, ka tikai daļa meža zemes triks transformēta par abūs zemi, saglabājot kokus, tas tomēr nav viens un tas pats, vai tā ir publiska zaļā teritorija, vai tie ir koki vienkārši privāti mājas sētā. Tas tāds viens komentārs un jebkurā gadījumā es saprotu varbūt arī attīstītājus, kad... Droši vien, ka viņi nebija rēķinājušies, ka, nu, bija rēķinājušies ar to, ka varbūt viņi vairs visu zemi transformēt par abūku, vai es domāju, neviens šādu solījumu pārdodot šo zemi, kad nav devis, bet jebkurā gadījumā, nu, ja tas nav ekonomiski pamatot šo lokālu plānojumu izstrādāt, tad nu, atliek gaidīt, kad stāsies spēkā jaunais teritorijas plānojums vai arī attīstīt šobrīd tās teritorijas, kuras pēc šobrīd spēkā esošā plānojuma ir pieļaujams abūvēt. Bet nu, tā ir, jā, tā ir komitejas izšķiršanās, bet piedāvājums no būvvaldes ir jau vairāk teritorijas atļaut transformēt par abu zemēm, nekā mēs esam teritorijas plānojumā pirmā redakcijā piedāvājuši.
Paldies, Līga. Jā, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu.
Jā, visu laiku tiek atkārtas arī Votmāja kundze atkārt par publiskā zaļā teritorija. Nu, tā nav publiska, tā ir tas ir privāta īpašums. Agrāk tā bija, varbūt plānot kā publiskā zaļā teritorija, tāpēc tas bija pašvaldības īpašumā, kad pašvaldība nolēma, ka tas nebūs viņa funkcijām nepieciešams tikai tad arī atsevināja. Līdz ar to pašķīrās no šīs idejas to uzturēt kā publisku zaļo teritoriju. Uzlikt to pa pienākumu, tas, kas ir pašvaldības pienākums radīt publiskā zaļās teritorijas, nevar uzlikt privātpersonai. Es saprotu to domu, saglabāt daļu, mēs arī par to esam un cīnamies un gribam, lai tā zaļā vide saglabājas, bet nav runa vispār par kaut kādu publisku zaļo teritoriju, un tas nevar būt. Tā. Tāpēc, ka DA daļām arī paredzēta zināmā būve un tur var radīt un būvēt gan turismu, gan kaut kādas rekreācijas objektus. Tas nav aizliegts. Līdz ar to teikt, ka ja mēs atstājam DA, tad tur nekas nenotiks. Tas arī nu, īsti nešķīmē kopā.
Jā. Es negribēju teikt, ka tur nekas nenotiks. Tieši tā jūs pati pieminējāt, ka arī dabas apstādījuma teritorijā ir atļauta būvniecība. Tā kā mēs nevaram teikt, ka mēs jums vispār neko neļaujam. Bet jā, ir jautājums par izšķiršanos, vai tas ir blīva savrupmāja apbūve tik lielā teritorijā vai nē, nu.
Nu, par blīvumu 2500 tas ir ļoti neracionāls no attīstītāju viedokļu un arī potenciāliem pircējiem. Kopt tīrī 2500 ir ļoti neracionāli zemes gabali ar tik lielu mežu platību. Tā kā tas nav blīvs, tā nav blīva abū 15% apmežojumā platība. Man vēl par lokālu, par to ieceres bija jautājums, jo rakstīts atmežošana tikai zem apbūvēm, tehniski tas nav iespējams, jo piekļūšanas ceļiem vajag un arī tur ir atmežošana arī zem tādām lietām notiek. Protams, ja teiksim tā ir taciņa, to var mēģināt starp kokiem, tā kā tur pieminēt saglabājot vērtīgās kokus, tā arī to vienmēr dara, tā arī projektē, bet jebkurā gadījumā zem taciņām un piebraucamiem ceļiem tā būs atmežotā teritorija, pat ja trajektorija būs starp kokiem. Pēc arī šis punktiņš, viņš nu, nelīmēs kopā. Nevar atmežot māju un nenodrošināt piekļuvi pie viņas. Uldi.
Jā, es Agnija, jūs kā attīstītājs, es jūs pilnībā saprotu, nu, absolūti saprotu. Skaidrs, ka jūs gribat nopelnīt, tas ir ļoti normāli, vispār nav runas. Bet šitā ir superīgā paraugsta un pašvaldībai, iepriekšējām sasaukumam, kurš nolēma pārdot šo zaļo teritoriju, to 7,5 hektārus, ja nemaldos par 154 tūkstošiem, labu, lielu, vecu mežu. Es pieļauju, ka pa kādiem 100 tūkstošiem pieļauju, iespējams, ir 8, apmēram, viņi izcirta tas, kas nopirka. Tad, saprot, nopirkāt jūs, ja? Nu, kaut kā tad arī. No, tā, ja tā pašvaldība būtu bijuši bišķiņ gudrāk, viņi būtu paņēmuši, nozāģējuši savā laikā, pirms 3 gadiem, jeb izzāģējuši to mežu, atstājuši sev zaļo teritoriju, un mēs te vispār nediskutētu. Šito vajag rādīt visiem, nezinu, skolā, ekonomikas kaut kādās nodarbībās, tā nevajag saimniekot, saimniekiem. Var tiešā nozīmē. Šīs ir seks, bet es jūs pilnīgi saprotu, jūs gribat, bet reāli jau jūs nopirkāt meža zemi. Jūs jau nenopirkāt abūs teritoriju, tā?
Bet paraugs stundu sadarbībai. Mēs varam jums atdalīt zaļo teritoriju, jūs varat attīstīt un būvēt parku, ja jūs tur vēlaties, mums problēmu. Nu, bet ja jūs gribat uzturēt to zaļo funkciju sadarbībai, tā nav nekāda paraugs stundu. Paraugs stundu ir attīstīt, sadarboties un skatīties, ja jūs nožēlojat, ka jūs pārdevāt, mēs varam to pārspēlēt un atstāt zaļo teritoriju jums attīstībai.
Nē, nu mēs no jums nepirsim droši vien vairs apakaļ.
Nu, tad jau droši vien nav nekādas nožēlas tādā gadījumā.
Nē, tā ir paraugs stundu, kā nevajag saimnieku.
Tā tad nevajag, jā, tā tad pietiek.
Aiga, lūdzu.
Jā, es pat stādīšos priekšā, pat cik kolēģi vienkārši nezinu, tad, nu, jūs neziniet. Dienu Kurzemes novada pašvaldības iekšējā audita vadītājs. Un jautājums ir sekojuši. Es redzu risku vienkārši tā visā lēma projektā. Jo jūsu 12. februāra vēstulē norādīts, kas ir iesniegts būvvaldē, ka jūs veiksiet centralizētu kanalizācijas apsaimniekošanu. Jūs runājat par bioloģisko aku, nolaidiem, ūdeni, nolaidu zupīti un tā tālāk. Bet jūs esat īpaši, šobrīd īpašnieki, un tad lūdzu izskaidrojiet, lai varētu saprast, jā, visi saprast, kā nozīmē šī centralizēta apsaimniekošana. Kā jūs to izprotiet? Es gribētu šo formulāru saprast precīzi, juridiski, korekti, jo jūsu pamatdoma šobrīd ir izveidot, visu sakārtot un tālāk pārdot. Mm-hmm. Nu, tā ir normāla situācija. Tā, kā notiks tā, kas tur būtu kaut kāds jauns apsaimniekotājs, vai jūs nodosiet to pašvaldībai vai kā?
Nu, ar grobiņu mēs, namsainīgi mēs runājām, kad, bet man nespēja viņu atbildēt pa telefonu, vai viņi gribēs viņu pārņemt vai ne, jo tas valdē jālimjot. Bet, protams, ir apsaimniekošanas kompānijas, tātad tā kā piepriekšējā komitejas mēs runājam to, ka pašvaldībai nav vēlmes, lai kāds taisa sev pastāvīgi to jo kanalizācija, jo baidās, ka iedzīvotājiem nevar tā uzticēties attiecībā uz normatīviem un vispārējo. Līdz ar to lūdzu arī meklēt risinājumu tātad centralizēt. Centralizētas nozīmē, ka no visām tām zemes vienībām tiks uzbūvēta kanalizācijas tīkla struktūra, kas vienoti iziet šajā te vienā attiekšanas sistēmā. Un ir kompānijas, kas labprāt pārņem šo te kontroli, tāpat kā gāzes tvertnēm, tāpat kā bioloģiskas kanalizācijām un ūdeņiem, kas sistemātiski saskaņā normatīviem atnāk, iztais analīzes, pieliek baktērijas, ja vajag, ja nevajag, paskatās, kāds ir notika ūdeņa kvalitāte, un tas ir uz viņu atbildību, viņi ir apdrošināti, un viņi šādas lietas darīgi dienā.
Jā, paldies, es vienkārši, ka pēc tikai tāpēc, kā šādi, nu, pat nojaušamo projektu, teiksim, līguma projektu, mēs tikai runājam abstrakti. Es vienkārši jums varu minēt, ka Balošu pilsēta, kas ir pierīga, izveidoja daudz lielākās platībās identisku situāciju, un pēc tam pašvaldība 10 gadi bija tiesāšanās. Taisa par šo problēmu. Kanalizācijas tīkli, tikai viņi kur aiziet, un tā bioloģiskā attīrīšanas iekārta vienkārši vairs nefunkcionēja, un piesārņoja upi un tā tālāk. Un pašvaldība to nācās ilgstoši sakārtot. Tā ir papildus nasta, ko es vienkārši pievēršu uzmanību kā auditors.
Es aigri nolasīju vienkārši, saprotot, ka katrs tas zemes gabals ar to māju piederēs kādam citam, bet kurš uzņemsies pilnu atbildību par attīrīšanas.
Mēs darbojamies pēc Mārupas tāda parauga. Viņiem ir ļoti smuk viss paredzēts, katreiz pārdodot zemes vienību, katreiz pārdodot zemes vieti vienību,
Katrai vienībai tiek uzlikts apgrūtinājums jau zemes grāmatā par pienākumiem, par apsaimniekošanas maksām uz šīm te teritorijām. Respektīvi, katreiz pārdod arī tālāk, tiek nodots apgrūtinājums šiem te iekārtām un apsaimniekošanai un atbildībai, kas to saistās. Līdz ar to nevar būt tā, ka izsolē vai kaut kādā savādākā veidā tiek atsevināts gabals un tad tiesības ar pienākumiem šķirās, ja? Tas ir sasaistīts kā viens kopums, un visiem ir zināms jau nopērkot gabalu pienākumi un sakas. Tādā veidā mēs to risinām.
Aigara, vai saņēma atbildi?
Nu, es arī vienlaicīgi esmu arī Mārupes novadā kvalitātes risku vadītājs. Jūs trāpījāt.
Jums arī Mārupēta problēmas tāds.
Nu, jūs nocaucāt tādā... Mārupi. Jā. Es rītdien būšu Mārupē. Es noskaidrošu, kā tas viss notiek, bet es zinu, ka ir problēmas. Nekad īpašumu pārvaldu man
patvarīt. Nevis attīstītāji izmanto šo te paraugu, apgrūtināt zemes vienības ar apsaimniekošanas pienākumu un apsaimniekošanas maksām, bet mēs darām tā, jā, jo tas ir labākais paraugs.
Nē, tur pašiem mums būs labi iesniegt pašvaldībai jau kaut kā vienošanas sadarbības līgumu, kurš uzņemsies to apsaimniekošanu vai kaut kas tam līdzīgs. Un tāpat tās, es zinu, aizputē ir arī šitās lokālās attīrīšanas iekārtas vai vienkārši bedres, kuras ir jāved vienalga uz pašvaldības attīrīšanas iekārtām. Tur varbūt Ulds zinās vai...
Tas vairs no normatīvas, tas ir aizliegts vienkārši, neviens par to necīnās, bet tas, tās bedres jau sen ir...
Jā, jā, aizliegts. Bet nu, es domāju, ka jums arī tur paliks kaut kas, kas jāizved ārā, un tas ir šiems Paulos attīrīšanas iekārtām, vai ar tiem ir pārunāts, vai kaut kas tam?
Man ir cits īpašums, kur ir tādi iekārti, es jums varu vienkārši nolīdz dzēt, es to suni esmu apēdus un pastāstīt jums visu, kāds strādā. Tur tiek attīrīts vienreiz gadā vai divreiz gadā, tikai dūņas tiek noņemtas, nevis, bet tās dūņas ir... Tīrais, tā teikt, fertilizers, tas ir dabisks jau pārsēdāts attīrīts produkts. Un tas arī ir iekļauts tajā apkopē tehniskajā, bet tas nav galīgi tas, tās bedres, par ko jūs runājat, kas ir jāpumpē ārā.
Nē, nu, bioloģiski es saprotu, jā, bet nu, kaut kas tik paliks pāri, viņš jau nebūs ideāli.
Reizi gadā jātiek dūņas. No, tur ir vairākas sadaļas, katru savu darbu dara un vienreiz gadā tiek tīrīts dūņas, pārbaudīts kvalitāti, pārbaudīts uz patogēniem, iespējamiem baktērijām nelabvēlīgajām, ja tādas ir, ja tādas nav, tad viss ir kārtībā, ja ne, pieliek cits baktērijas.
Nē, tās dūņas ir arī attīrīšanas iekārtās un ar viņām ir problēmas, pieņemsim kaut kur aizvest, nodot un tam
līdz. Ar viņām nekādas problēmas nav, jūs izsaucat, viņi pat svētdienā atbrauc, kurā laikā, kad jūs vēlaties, viņiem vispār nav nekāda problēmas šo te.
Iman, to es rindā. Tu teiksi kaut ko?
Teikšu. Ir lietas, ko jau man Aigars jau paņēma, tāpēc vien kā... Kadreiz tā bija Meža parkā, Rīgā jau bija tās problēmas, pierīga visa, Jūrmala, vai ne, nu, šeit ir līdzīgi, bet ko es gribēju sacīt par šito, kā te arī Līga Ločmala tikko, nu, viņa skaisti pateica, manā skatījumā tikai ir viens līdzsvarots un sabalansēts, jo šī blīvā abūve ir vienkārši sloks, tik blīva. Ja, un līdz ar to te pazūd mums tas sabalansētība, ja, un nu, rodas vienkārši riska faktors, ja, un līdz ar to mums būvaldei tā ir arī nu, vesela problēma. Es saprotu, jūs tos hektārus gribat tik blīvu sadalīt arī, nu biznes ir biznes, viņš ir saprotams, ja, bet tā ir problēma. Mums kā pašvaldībai, ja? Kuras mums seks būs vēlākai. Ja? Bet zināt, arī man pie Dienvidu Kurzemes pie lēmuma ir 4. Un 6. Punkts. Margarita tur ir iesaistītais. Pirmajā ir apstiprināt par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju un 6. Pats sev kontrolē, ja? Kontrolē lēmumu izpildi. Kā mums tas ies, kā... Pats vadu, pats kontrolē sevi, ja? Kā tur iznāk, Margarita, kā to izprast?
Nu, lēmumu jau izpildīs noteikti lokāla plānojuma izstrādātāji.
Nu, kur vadītāji būsi? Pati.
Imant, mēs viņu pa vadītāju iecelsim ar šo lēmumu.
Mēs ieceļam, bet jā, arī viņa kontrolē sev.
Viņa...
Kā tur pa tiem punktiem iznāk? Četru un sešu.
Kontrolē būtu jābūt, ka tā ir Bovalda.
Man tur ir pretruna.
Tad nav lēmumā saglabāts, ka kontrolē Bovalda lēmumu izpildi.
Tad jā, jā, tad jā.
Sanitiņ, šis ir tas, ko mēs neilgu laiku apakaļ spriedām, ja, kad Būvaldes lēmuma projekta, kad viņi nāk, jūs minat, es iepriekš esmu rakstīju komentāru pie saskaņošanas, ka jūs rakstat konkrēto darbinieku, ja, ka tu Margarita ieraksti sevi, ka tu kontrolēsi, bet principā galā jau vajadzētu būt, kad par, nu, Būvaldu, par lēmumu izpildi ir... Būvaldi. Man, nu, šoreiz es to komentāru pēc saskaņošanas neieliku, es iepriekš Sanits lēmuma projektos es to komentēju, ka pie tā vajadzētu palikt līdzīgi, kā kontrolē lēmumu izpildu tur attīstības daļa vai vienalga nekstumu īpašumu pārvaldi, tad šeit būtu Būvaldi, ja tu neraksti sev pat personiski, tā kā ja, ja virzās lēmuma projektu, tu vari šo pielabot, bet tad, nu, tas konceptumā lēmuma projekta nemaina. Ceturtas nemaina, jā. Bet tā mēs esam runājuši, ka uz priekšdienām lēmuma projekta tādā, nu, teiksim, stilā būtu jāsaka to juridiskā. Gati, tu biji pacels rociņu, ne, bet pieteicies jautājumiem, tu neko neteiksi tomēr? Gats Kalniņš. Nebūs. Nu, nebūs, viņš noņēma pēc tam nost. Iman, tu savu sākāmo pateici, vēl kādam ir varbūt jautājumi vai gribas padebatēt par šo?
Man par to blīvumu, jo visu laiku tiek atkārtots blīva, tā nav blīva, blīva ir paredzēta, ka ir 900 kvadrātmetri vienības, 2500 ar 15 apbūve nav blīva, tā ir retināta apbūve. Līdz ar to, nu, ja jūs dodat to pašu platību, ko jūs piedāvājat ar visu, ar blīvu apbūvu 900, nu, mēs arī pie tā varam tad palikt. Tas būtu tas pats. Mēs zaļā teritorija paliktu tik pat liela, bet ja viss ir tas dzēs, laikam tas būs 8. Tad mēs varam izmantot to fronti, to, un, bet ja tā būs, tā būs 900 kvadrātmetru zemes vienības.
Šeit lokāli plānojumi ietveros, arī darba uzdevumā nebija paredzēts, kad, kā jau es teicu, šis te lokāli plānojums tiks izstrādāts uz esošā teritorijas plānojuma bāzi, un šis apbūves gabals, kas ir iezīmēts pretī izdzīvošanas skolai, kur jaunajā plānojumā ir paredzēta parcelācija pa 900 kvadrātmetriem, šajā šī lokāli plānojuma izstrādes ietveros tāda nav paredzēta.
Tas, ko es varbūt no savas puses varu teikt, manu, es šajā, pēc jūsu iesniegumu, jūs jau bijāt saistībā ar to saucamo kanalizāciju pie mums, ka mēs jums teicām tālāk pārdomāt šo situāciju, jūs esat atgriezušies. Manuprāt, mēs esam no, ar Būvaldes izvērtējumu nonākuši pie kaut kāda kompromisa vismaz šajā, šajā variantā. Jautājums, vai jūs pieņemat šo kompromisu? Mikrofonu ieslēdziet.
Tā. Respektīvi, tas platums, kas ir augšā, kas nāk no Priežielas, ir pusotrreiz platāks nekā tā zemes vienība apakšā. Ja mēs tajā platumā ejam uz leju, tad, ja tās vienības ir blīvas, kā saka pašvaldības, jā, deputāti, tad, tad ir vērts dalīt, ir vērts darīt un veikt šos te visus ieguldījumus. Bet ja tā līnija tāda, kāda viņa ir, jau ir esoši piekļuvi, dalota 2500, tur pamatā ceļa nekāda gan arī neveidosies. Nu, tas nebūs tāds vienlaidz smuks apsaimniekots kvartāliņš. Jo negribas arī darīt kaut ko tāpat uz vieglu roku. Tāpēc arī no tāda viedokļa mēs prasījām vairāk teritorijas, bet lai ir liela zemes vienības ar domu, ka katrs arī, kas nopērk uzņemās to nastu, kas ir 2500, uzturēt apsaimniekot ar visām interzācijas lietām, ar esošo mežu uz īpašumu. Tas jau arī nav viegls pasākums katram. Vai arī tad pieturamies pie apakšējās līnijas, blīvu, apbūvu un augšā, tad, lai visu paliek zaļš, zemes vienības būs vienāds, ir vērts taisīt tad tos ieguldījumus centralizētā kanalizācijā un pārējā labpiekārtošanā, elektrības ievilkšanā un tādā veidā un ūdens. Jo mēs plānojam tā, vai nu darīt tā kā visi dara tur katru gadu, ja tur pārzemes vienības vai arī detāli plānojamā gar ceļu, tur nav jāizbūvē, tad pa lielam nekādas piekļuvas, ja, bet tas nebūs tāds smūks foršs kvartāls. Vai arī, kā mēs plānojam, otra lieta ir pievilkt katrai zemes vienībā elektrību, ūdeni un kanalizāciju, ja? Un, protams, tad piebraucamie ceļi, ja tās vienības ir 2500, tad jebkurā gadījumā vajadzēs piebraucamo ceļu, teiksim, tā līnija divreiz biezāk tur augšā, ja? Tad vajag arī teritoriju piebraucamajiem ceļiem, apgriešanās laukumiem, miskastēm, jo, nu, nezinu, kas rēķināja, bet vai šīs te visas lietas ir ierēķināts, ja? Jo, teiksim, zem piebraucamā ceļa jūs nevarat atmežot 50%, ja? Tur jāatmežo visi 100%. Ja? Tā kā, nu, vai nu tad tas ir tā līnija gan gar mežīlu ar blīvu apbūvu 900 kvadrātmetru, un tad mēs pie tā paliekam, tad pārējais lai zaļš, bet tad mums vajag to vienību skaitu, lai ir vērts darboties. Un veikt šos tie ieguldījumus.
Sanita, tevi pacelt rociņu.
Jā, es gribēju nedaudz komentāru. Šobrīd mēs esam ieciklējušies uz Meža ielas fronti, bet arī ar šo lokālu plānojumu tiek paredzēts izveidot šīs apgūvus gabalus arī lejpus īpašumam, kur arī būs jāplāno šī piekļuve un kanalizācija. Tā kā arī ar lokālu plānojumu var redzēt, ka tur nebūs, labi šajā gadījumā nebūs tur 20 pāri zemes apbūves gabalu, bet 11, 15, 16 tur ir noteikti izveidojami. Tā kā, nu, es neteiktu, ka tā nav apbūve blīva. Un 15% atmežojumā platība, tas ir tikai zem ēkām. Tas neiekļauj iekšā pievedceļus un laukumus mašīnu no novietošanai.
Ja tas nāk papildus, jo tas, kā tu rakstīs papildu noteikumus, man nebija skaidrs. Vai...
Nu, jā, no priekš piekļūs nodrošināšanas, tā ir cita atmežojumā platība. Tad...
Papildus.
Jā. Jā. Varbūt tad darba uzdāmām ir neprecīzi par to, kad zem būvēm, ja būve ir ceļš, tad jā, bet varbūt tur ir precizējums tajā darba uzdāmā, kad atmežojama platība, tad ir zem ēkā.
Es rakstīju, ka atmežot var tikai zem apbūvēm, tāpēc es arī prasīju.
Jā, tur ir Margit vajag tajā darba uzdāmā precizēt.
Vai mēs tur ir skaidrs? Precizēsim, jā, lai ir, nu, lai te ceļi ir tad papildus.
Jā, pieliksiet tos ceļus klāt. Ok, tad vajag pieprotokolēs. Kādu vēl komentāru, kolēģi? Par šo būvaldes variantu.
Tā ir pilsēta. Tā ir skaista pilsēta.
Ja nevienam vairs nav arī attālināti pieslēgušies, kas ir, ja neko vairs nekomentējam, tad es jau varētu aicināt balsot. Vai ultu galvārdu kā pāvilosnieks?
Es kā pāvilosnieks saku, viņš bija ļoti smuks mežs, un tur tiešām bija, nu jāsaka, bija, jā, un tur vietējie tiešām gāja sēņot un darīt, bet nu pareizi jau saka, ka nu viņš tagad ir pārdots, viņš ir privāti īpašums, uzlikts žogu un iesi apkārt, nu jo maksimāli saglabāt viņu zaļāk to vietu, nu, nu muļķība bija tā, ka viņi pārdeva, nu bet nu kā ir tā, nu.
Jūs varat vērpēt zaļo zonu?
Nē, paldies, 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 es nepiešu. Man dzīvē pietiek
visu. Paldies. Pēc,
nu. Ja jaunie māja īpašnieki priecāsies par to zaļo zonu.
Nē, nu jāsaprot es tas, ka nu.
Bet tas viss, tas ir apgrūtinājums, kas tiks uzlikts, katrs, kas pirks zemes vienību, saprot, ka tas ir jāapsaimnieko, tas ir jāuztur, inventarizācijas lietas, meža kopšanas, meža atjaunošanas, atskaits mums meža dienestam.
Nu, ko viņi tur atjaunos pie zem tām simtgadīgām priedēm? Labā gadījumā viņa krūmas ir pacietījis vairāk. Tur nav ko atjaunot.
Tādi pienākumi valsts meža dienas. Tādi pienākumi.
Nē, nu, tu jūs tagad runājāt, nu, kā no Bībeles. Tur neviens neko nestādīs, nedarīs. Nu, ko muļķi
stādīs?
Nu, kāpēc?
Nu, kāpēc?
Tā ir jauno teritorijas plānojumi. Tur tās ablauz blīvums un izturas. Tas skaņojas tagad. Visur tas 2500 te būs, ja?
Tur augšā bija paredzēts 900 stūrī pretī, kur ir abu, kur ir...
Bet šis ir tāds izņēmuma gadījums šim gabalam.
Nē, nu te ir tā izšķiršanās, vai attīstītājs iet uz veco plānojumu, tais lokālu plānojumu, vai gaida jau no teritorijas plānojumu, kur jau arī viņiem it kā jau, jau iezīmē to iespēju apbūvēties.
Jaunajā plānojumā ir tā daļa, kas ir lejā pie atpūtas ielas, arī ir paredzēta minimālā platība 2500, savukārt augšpusē pie Priežu ielas ir 900 kvadrātmetru minimālā platība tam kvadrātiņam, kas ir pretī izdzīvošanas skolē.
Tas, ja tagad sadalās 2,5, tad vēlāk viņš pēc jaunā teritorijas plānojuma to 2,5 varēs galīt uz 1250, ja?
Pēc.
Nu, ja pēc jaunām būs 900.
Es atļaušos varbūt pakomentēt, ja gadījumā izstrādātā, nu, teiksim, zemes īpašnieki ir gatavi šobrīd izstrādāt lokālu plānojumu paralēli teritorijas plānojumam, un ja šis lokālu plānojums stāsies spēkā pirms teritorijas plānojuma, tad teritorijas plānojumā viņš tiks atrunāts, ka spēkā esošs lokālu plānojums pārapstiprināts un līdz ar to šajā teritorijā viņš, nu, darbosies lokālu plānojums. Un visticamāk, ja viņš tiks apstiprināts pirms teritorijas plānojuma, tad uz pēdējo teritorijas plānojuma redakciju mēs viņu integrēsim jaunajā teritorijas plānojumā. Savukārt, ja zemes īpašnieki, nu, teiksim, ekonomisku vai kādu citu apsvērumu dēļ, nolēms, ka viņš šo lokālu plānojumu tādā redakcijā ar tādu darbu uzdevumu, kāds šobrīd ir sagatavots, nu tā kā nerealizēs un neveiks, tad būs tas, kas ir šobrīd, nu, nezinām, kāda būs teritorijas plānojuma pēdējā redakcija, šī ir tikai pirmā. Nu, tad būs viņiem mazāk platības paredzēts abūvē, bet ar teiksim, smalkāku dalījumu. Es ceru, saprotam pateicu.
Nu, cerams, Jurīt saprat, jā? Ja? Atbildi.
Daudz maz. Īpašniekiem ir jārēķina. Es viņiem būs izdevīgi.
Nu, jā, tā šobrīd cenāk. Tā kā... Es domāju, ka balsojam un lai te neievēlkās vakars. Paldies!
4 par, 1 nav piedalījies. Lēmuma projekts pieņemts. Tā kā sakam jums paldies par dalību. Un mums ir atlicis pēdējais darba kārtības jautājums par Dienvidkurzemes novada integrētā mobilitātes rīcības plānu līdz 2035. Gadam un strateģiskā ietekme uz vidi novērtējumu vidas pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva attālināt, jā, lūdzu ziņot. Nav vairāk? Ilva Markus.
Labdien. Jā, es biju domājis, ka Lūna ziņos, bet labi. Tātad septembrī mēs uz sabiedrisko apspriešanu palaidām mobilitātes rīcības plānu. Šobrīd nekas tajā plānā nav izmainīts. Mēs ļoti ilgi gaidījām valsts vides dienesta atzinumu. Viņi resursu dēļ pārlika pa trīs reizēm. Šajā brīdī mums ir plāns, esam atzinumu saņēmuši. Izstrādātāji ir izstrādājuši arī ziņojumu pēc šī atzinuma. Atzinums ir pozitīvs ar nelieliem ieteikumiem, ko mums darīt tad, kad mēs šo plānu realizēsim. Bet pašā plānā izmaiņas kopš septembra, kad mēs ar visiem deputātiem kopīgi izrunājām, pārrunājām, izskatījām, nekāda izmaiņa nav. Tāpēc aicinātu plānu ar visiem pielikumiem apstiprināt.
Jautājumi, paldies, Ilu. Nu, es pārskatīju, man ar tā kā.
Kuri jau ir rīcībā no šī kaut kāda virzība, no šī plāna jau šī gada budžetā, man tā liekas, mums nav neviens vai ir kāds.
Man liekas, tas, ko es lasot, man samulsināja, es man liekas, kaut kur tikai meklēju, kurus pierakstīju, par to aizputes autoostu.
Aizputes
autoostu. Kurš variants tur, tas kā mobilitāts punkts.
Zvaigžņi jau palika.
Tāds, nu, bija zvaigžņi jau, ja?
Jau mums, vēl nesen bija diskusija par abiem šiem variantiem, jo es saprotu, ka kamēr mēs taisījām plānu diezgan intensīvi arī divas puses, cītīgi strādāja pie šīs autoostas plāna, attīstības plāna izveides. Es nezinu, vai mēs palikām pie kāda gala varianta. Mobilitātes plānā mums ir abi varianti. Tātad mobilitātes plānā palika abi divi. Tas ir atkarīgs tālāk no pašvaldības, kur variantu mēs izvēlamies. Jo es sapratu, ka mums būs jāizvērtē, vai šis privātais investors, kurš jau ir izstrādājis, tātad es pretī topam laikam, jā, un arī investors, kurš ir iegādājies veco autoostu un arī izstrādā attīstības plānu. Ja mēs sākotnēji runājām par to, cik mums būtu cik mums mūsu daļa būtu jāiegulda, lai attīstītu autoostu, tad es saprotu, ka šobrīd mums ir jāizdomā, kuram mēs ļausim attīstīt bez mūsu līdzfinansējumu, jo plāni ir tā kā diezgan reāli un diezgan īstenojami.
Es šoreiz nebija domājis jau par aizputes autovostu, es biju vairāk domājis, skatījos jūs pielikumos pašvaldības ceļi, seguma atjaunošana asfalta un vēl tur plus un paskatoties ir kaut kur pie 170 miljoniem, ja man izsikautējus, nu, es domāju no tiem ceļiem, kas mums kaut kas tagad virzās vai ne, vai tos tad komunālā pārvalda, ko darīs jau kaut kas tam līdzīgs. Un segumu uzlabošanu vai kaut kas vai šī gada budžetā no šī pagaidām nav nekas tāds ierakstīts. Un eka runās, jā.
Attiecībā uz šiem norādītajiem plāniem tie ir ņemti no mūsu ilgtermiņu plānošanas dokumentu, no mūsu rīcību un investīciju plāna. Tie ir tie objekti, kuri nu, teorētiski būtu attīstām turpmāk, bet šī gada budžetā es varētu teikt, ka, nu, principā nekāda tāda liela darba nav paredzēta saistībā ar mobilitāti.
Un
kaut kādu projektu tūmā vai kaut kas attiecībā.
Nu, ir tie, kas mums ir, ir tie, kas mums ir.
Nē, 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 bet sakarā ar šī projekta izstrāde un tagad plāna izstrāde, ja, man tā liekas sākumā runāja to, ka šis jāizstrādā, jo būs pieejams kaut kāds Eiropas finansējums, vai viņš ir kaut kur pie kaut kāda apvāršņa parādījies, diez vai nu?
Nu, diez vai uz mūsu parastām vienkāršām grants autoceļiem būs kaut kas īpašs pieejams atsevišķi, vienīgi tās varētu būt tās teritorijas, kur ir šie uzņēmēji tūmā, un, protams, tajā virzienā mēs arī skatāmies, un līdz šīm esam skatījušies, to liecina jau šie projekti, kas ir apstiprināti, un arī tie, ko, nu, tā kā gatavojam iesniegt, un arī turmāk iesniegsim.
Jā, par ceļiem varbūt mazāk ir runa par Eiropas finansējumu, vairāk bija runa tieši par mobilitātes punktu izstrādi, un par, nu, pieņemsim tās pašas autoostas izbūvi, ja mums tas būtu nepieciešams izbūvēt pašiem un no jaunu, tad tur ir dažādas tās programmas, bet šobrīd par autoostu tad jautājums Eiropas struktūra fondiem atkrīt, bet par mobilitātes punktiem ir tas, uz ko mēs arī vēl skatīsimies, mobilitātes punktu attīstība.
Klauil, nu, kā tad pieņemsim status gatavības pakāpē, tur plānots, tur īstenošanā vēl kaut kā viņi pārskatīs ik pa laikam? Nu, tie status tad mainīsies, līdz tam 35 gadam tur noteikti mainīsies kaut kas. Viņš kaut kā tiks pārskatīts tas plāns un visu laiku tā rīcība, nu, tur tiks aktualizēta?
Nu, šobrīd mums ir rīcību saraksts. Šobrīd ir rīcības saraksts. Tieši tāpat, kā mums ir attīstības plānam arī rīcības saraksts. Attīstības plānu mēs pārskatām ik pa laikam un tieši tā arī sarakstam, kuras mums ir darbības ir izpildītas, kuras ir procesā, kuras ir plānots darbu darīt. Šis plāns mums ir uz 10 gadiem. Un tad mums pašiem ir arī jāskatās, kas, jo jebkurā gadījumā tā tad rīcības mums ir uzrakstīts, kā Jūris minēja, par 178 miljoniem, ko mēs reāli nekad neizpildīsim. Tātad šis plāns mums ir tas, kas mums iesaka, kas ir tās darbības, kuras mums vajadzētu veikt, lai attīstītu mobilitāti mūsu pašvaldībā. Un tad arī mēs, skatoties no savām budžeta iespējām, skatoties no šī plāna, izvirzam katra gada budžetā tās aktivitātes, kuras mēs darīsim šajā gadā.
Nu jā, tāds sapiņu plāns, kā vispārēja, jā.
Arī nu, sapiņu plāns, bet jebkurā gadījumā plāns, uz kuru, ja pieņemsim, būs Eiropas struktūra fondu finansējuma iespējas, tad mums ir reāls plāns, reāls dokuments, ar kuru mēs varam pamatot, kāpēc mums kaut kas ir nepieciešams. Jo, ja ir runa par iepriekšējiem uzsaukumiem, pieņemsim par mobilitātes plānu izveidi, mums šādu plānu nebija, ar kuru mēs varētu pamatot, kāpēc mums vajag un kur mēs viņu plānojam. Šobrīd mums plāns tiek apstiprināts, ja būs finansējums pieejams nākošajos plānošanas periodos, mēs noteikti ar šādu plānu varam startēt un arī finansējumu iegūt. Tas mums palielina iespējas.
Labi, Aigars kaut ko grib teikt.
Ilva, jā, tu jau it kā atbildēji tikko taisa uz man uzdoto jautājumu, bet es vēlreiz precizēšu, lai visi dzird. Tad, ja mēs apstipram domē, no es ar nākotu skatījumu, tad iet no komitejas tālākas domē, apstipram šo rīcības plānu, nozīmē to, ka mēs esam jau kaut kādu 50% kaujas gatavībā, jā, kaut kāda struktūra fonda, Eiropas kohēzijas, vienalga kāda fonda mums parādās, tad mēs esam gatavi nostartēt projektā, jau uzrādot, ka šāda programma, teiksim, no rīcības plāns mums ir gatavs. Vai es pareizi sapratu?
Jā, pareizi. Un es tieši kā reiz pagājušā nedēļā arī skatījos, par cik mums bija plānots komandējums tieši arī saistībā ar nākošo urbaktu uzsaukumu, kurā jau ir aktivitātes, kas ir plānotas tieši šo mūsu šajā periodā izstrādāto plānu realizēšanai. Tas nozīmē, ka ar šo plānu, kā pamat dokumentu, mēs varēsim piedalīties nākošajos uzsaukumos, kur jau būs konkrētas aktivitātes.
Un tad vienkārši zin, kā arī jūs pēc, kas viņi gatavoja tādu apjomīgu darbu? Vai pat padalīties, lūdzu?
Jā, mums kopā ar Liepāju tika izsludināts iepirkums 2 gadus atpakaļ, uzvarēja firma Sija Ardenis, tātad ekspertu uzņēmums, kur jau iepriekš ir piedalījušās arī es saprotu attīstības programmas izstrādē, un kuriem ir laba pieredze arī iepriekš dokumentu, dažādu strateģisko dokumentu izstrādē, un nu, gandrīz 2 gadu darbs tas ir, jā, dokuments ir apjomīgs un 2 gadu darbs ar ārējiem ekspertiem.
Paldies, Ilva. Nu, manuprāt, šī plāna lielākā tā dažotāža bija tas dzelztais acīs pietur grobiņā, man liekas. Nu, par to, man liekas, visvairāk diskutēju, man par to daudz teica, kas tas pa neprāt, un vai tiešām vilciens apstāsies grobiņā. Nu, tad es kaut kā līdzīgi arī skaidroju, nu, ka tas ir tāds liels mobilitātes plāns, un tā kaut kā. Nu, labi, paldies. Tad...
Katrā ziņā šis plāns ir arī viena no aktivitātēm, kas ir attīstības mūsu stratēģijā iekļauta. Tātad mēs arī ar šo plānu esam vienu no iepriekšējā plāna rīcībām izpildījuši. Vēl tikai jāiet uz priekšu un šo jāpapildina, jo šis ir tikai viens no plāniem, kas ir saistīts ar mobilitāti.
Paldies. Nu tad, kolēģi, balsojam un attālinātie lūdzu gatavībā. Trīs pār, viens nepiedalās. Jā, mums pieņemts. Ar vien mazāk paliekam, jā, laikam nevar izturēt. Paldies, kolēģi. Esam šodien beiguši. Cēdi, slēdzumu.